7. Երկրորդ այցելությունը Սմերդյակովին. Սմերդյակովն այն ժամանակ արդեն դուրս էր եկել հիվանդանոցից. Իվան Ֆյոդորովիչը գիտեր նրա նոր բնակարանը. Այսինքն հենց այն գերանակապ ծուռ տնակը, որ երկու սենյակ ուներ, միջանցքով բաժանված. Մի սենյակում տեղավորվել էր Մարիա Կոնդրատևնան իր մոր հետ, իսկ մյուսում ապրում էր Սմերդյակովը, առանձին. Աստված գիտե, թե ինչ պայմանով էր բնակություն հաստատել նրանց մոտ, ձրի էր ապրում, թե վարձ էր տալիս. Հետագայում ենթադրեցին, թե այնտեղ հաստատվել էր որպես Մարիա Կոնդրատևնայի փեսացուն և արժամապես ձրի էր ապրում. Մայր ու աղջիկ շատ էին հարգում և իրենցից բարձր մարդ էին համարում նրան. Բաղելուց հետո, երբ դուրը բացվեց, Իվան Ֆյոդորովիչը միջանցք մտավ. Եվ Մարիա Կոնդրատևնան ուղակի ցույց տվեց դեպի ձախ, կոկիկ սենյակը, ուր ապրում էր Սմերդյակովը. Այդ սենյակում հաղճաղ յուսե վառարան կար և սաստիկ տաք էր. Պատերին տեսք էր տալիս երկնագույն որմնաթուղթը, որ սակայն պատրված էր շատ տեղերից, իսկ որմնաթղթի տակ, ճեղքերի մեջ, սոսկալի քանակությամբ ուտիչներ էին ուխտում. Այնպես որ անդադրում մի խշրտոց կար անընդհատ. Կահավորումը չնչին էր, երկու նստարան պատերի տակ և երկու աթոռ սեղանի մոտ. Իսկ սեղանը թեև պարզ փայտե էր, բայց ծածկված էր սփռոցով, որի վրա վարդագույն նախշեր կային. Երկու փոքրիկ լուսամուտագոքերին մեկական ծաղկաման էր դրված, և դրանց մեջ խորդենի էր աճում. Անկյունում սրբապատկերների տապանակ կար։ Սեղանի վրա դրված էր պղնձե մի փոքրիկ, խիստ ճմրտված ինքնաեռ և մի մատուցարան երկու բաժակով։ Բայց Սմերդյակովն արդեն խմել էր թեյը և ինքնաեռը հանգել էր։ Նա նստել էր սեղանի առաջ, նստարանի վրա, և տետրակի մեջ նայելով մի բան էր գծմծում գրչով։ Մոտը թանաքաման կար, ինչպես նաև երկաթե ցածլիկ մի մոմակալ, որի մեջ, սակայն, բնաճարպե մոմ էր վառվում։ Իվան Ֆյոդորովիչն անմիջապես հասկացավ Սմերդյակովի դեմքից, որ նա լրիվ ապաքինվել է հիվանդությունից հետո։ Դեմքը ավելի թարմ էր, ավելի գիրուկ, մազապունջը խնամքով վերսանրված, քունքի մազերը օծանելիքով հարդարված։ Նստել էր գույնզգույն ու ներսից բամբակած տնային զգեստով, որ սակայն շատ էր մաշված ու կեղտոտ։ Քթին ակնոց կար, մի բան, որ Իվան Ֆյոդորովիչն առաջ երբեք չէր տեսել։ Այդ չնչին պարագան հանկարծ մի տեսակ կրկնակի զայրացրեց Իվան Ֆյոդորովիչին.
«Այսպիսի մի արարած, և դեռ ակնոցել է դնում»։
Սմերդյակովը դանդաղորեն բարձրացրեց գլուխը և ակնոցի միջով ուշադիր նայեց ներս մտնողին։ Հետո դանդաղորեն հանեց ակնոցը և վեր կացավ նստարանից, բայց բոլորովին էլ ոչ այնքան հարգալից կերպով, նույնիսկ մի տեսակ ծուլորեն։ Պարզապես միայն պահպանելու համար այն նվազագույն անհրաժեշտ քաղաքավարությունը, որն արդեն համարյա չի կարելի զանցառնել։ Այս ամբողջը վայրկենապես Իվանի ուշադրությունը գրավեց, և նա միանգամից ըմբռնեց այդ բոլորը, մանավանդ Սմերդյակովի հայացքը, ուղղակի չարակամ, անհյուրընկալ ու նույնիսկ գոռոզ մի հայացք, որ կարծես ասում էր.
«Ինչ ես քարշ գալիս»։ Չէ՞ որ ամեն ինչի մասին խոսքը մեկ արեցինք այն ժամանակ, էլ ինչու եկար նորից։
Իվան Ֆյոդորովիչը հազիվ զսպեց իրեն։ «Շոկ է այստեղ», ասաց նա, դեռ ոտքի և բացեց վերարկուն։
«Հանեցեք», թույլատրեց Սմերդյակովը։
Իվան Ֆյոդորովիչը հանեց վերարկուն և նետեց նստարանի վրա։ Դողացող ձեռքերով վերցրեց աթոռը, արագորեն մոտեցրեց սեղանին ու նստեց։ Սմերդյակովը շտապեց նրանից առաջ նստել իր նստարանին։ «Նախև առաջ, մենակ ենք մենք», հարցրեց Իվան Ֆյոդորովիչը խստորեն ու թափով։ «Չեն լսի մեզ այնտեղից»։
«Ոչ ոք ոչինչ չի լսի, ինքներդ տեսակ, միջանցք է»։
«Լսիր, սիրելիս, ի՞նչ էր քո փչածը այն օրը, երբ հիվանդանոցում ցտեսություն էի ասում քեզ. Այսինքն, որ եթե ես ոչինչ չասեմ այն մասին, թե դու ընկնավորություն կեղծելու վարպետ ես, դու էլ իբր թե քննիչին չես հայտնի մեր այն ամբողջ խոսակցությունը դարպասի մոտ. Այդ ինչ ամբողջի մասին է խոսքը. Ինչ միտք կարող էր լինել դրա տակ? Չլինի սպառնում էիր ինձ, հա? Որ ինչ է, քեզ հետ մի որևէ դաշինք եմ կնքել, հա? Վախենում եմ քեզնից, հա? Իվան Ֆյոդորովիչն ուղղակի կատաղությամբ ասաց այդ բանը, հայտնապես ու դիտմամբ հասկացնելով, որ արհամարում է ամեն մի երկդիմություն, ամեն մի շրջանցում, և ուղղակի բաց է անում իր թղթերը. Սմերդյակովի աչքերը չարանենգորեն փայլեցին, ձախ աչքը սկսեց թարթվել, և նա անմիջապես տվեց իր պատասխանը, թեև ըստ իր սովորության զուսպ ու չափած ձևաց. Կարծես ուզում էր ասել. «Բացեի բաց ես ուզում, դե ուրեմն առ քեզ այդ բացեի բացը»։
Իմ ասել ուզածն այն էր, և այդ բանը այն մտքով ասացի, որ դուք ձեր հարազատ ծնողի այս սպանության հարցը, նախորոք գիտենալով հանդերձ, թողեցիք, որ նա զոհ գնա, և հիմա այնպես չլինի, որ մարդիկ մի որևէ վատ բան եզրակացնեն ձեր զգացմունքների մասին. Գուցե և մի ուրիշ բանի մասին. Ահա այս էր, որ այն ժամանակ խոստացա չհայտնել իշխանություններին».
Սմերդյակովը թեև խոսում էր առանց շտապելու և հայտնապես իշխելով իրեն, բայց նրա ձայնի մեջ հաստատակամ ու համառ, չարանենք ու լկտիորեն զայրացուցիչ մի բան կար. Հայացքը հանդգնորեն սևեռել էր Իվան Ֆյոդորովիչին, և առաջին րոպեին Իվանի աչքերը մտնեցին նույնիսկ.
«Ինչպես? Ինչ? Խելքը թո չես կորցրել»։
«Կատարելապես խելքս գլխիս է»։
«Բայց ինչ է, ես գիտեի այն ժամանակ, որ սպանություն է լինելու»։
Գորացի վերջո Իվան Ֆյոդորովիչը և բրունցքով ամուր խփեց սեղանին։
«Ինչ է նշանակում գուցե և մի ուրիշ բանի մասին, հը? Խոսիր, սրիկա»։
Սմերդյակովը լուր էր մնում և շարունակում էր նույն լկտի հայացքով դիտել նրան։
«Խոսիր, գարշահոց տահակ, ինչ է այդ ուրիշ բանը»։
Բղավեց Իվան Ֆյոդորովիչը։
«Իմ ասել ուզած մի ուրիշ բանը այս րոպեիս այն էր, որ դուք ինքներդ էլ այն ժամանակ գուցե շատ էիք ցանկանում ձեր ծնողի մահը»։
Իվան Ֆյոդորովիչը վեր թռավ և ամբողջ ուժով բրունցքը խփեց նրա ուսին, այնպես որ Սմերդյակովը ետ ընկավ դեպի պատը։ Նրա դեմքը վայրկենապես ողողվեց արցունքով։
«Ամոթ է հիվանդ մարդուն խփելը, պարոն»,
ասաց նա և հանկարծ իր շատ կեղտոտ, կապույտ քառակուսիներով թաշկինակն աչքերին տարավ, սկսեց մեղմ թսթսալով արցունք թափել։ Անցավ մի րոպե։
«Բավական է, վերջ տուր»,
ասացի վերջո Իվան Ֆյոդորովիչը հրամայական շեշտով, նորից նստելով աթոռին։
«Այնպես մի արա, որ բոլորովին կորցնեմ համբերությունս»։
Սմերդյակովն իր լաթի կտորը հեռացրեց աչքերից։ Նրա կնճռոտված դեմքի ամեն մի գիծն արտահայտում էր հենց նոր կրած իր վիրավորանքը։
«Ուրեմն դու, սրիկա, այն ժամանակ մտածեցիր, որ ես էլ Դմիտրիի հետ ուզում եմ հորս սպանել, հա»։
«Ես չգիտեի ինչ մտքեր ունեիք այն ժամանակ»,
ասաց Սմերդյակովը վիրավորված։
«Եվ դրա համար էլ այն օրը ձեզ կանգնեցրի դարպասի առաջ, որպեսզի հենց այդ կետում ստուգեմ ձեզ»։
«Ինչ ստուգես, ինչ»։
«Այ հենց այն հանգամանքը, այսինքն դուք ուզում էիք, որ ձեր ծնողը շուտով սպանվի, թե չէիք ուզում»։
Իվան Ֆյոդորովիչին ամենից ավելի վրդովում էր այդ կամակոր լկտի շեշտը, որից համառորեն չէր ուզում հրաժարվել Սմերդյակովը։
«Դու ես սպանել»,
բացականչեց նա հանկարծ։ Սմերդյակովը արհամարական ժպտաց.
Ինքներդ էլ շատ լավ գիտեք, որ ես չեմ սպանիչը. Եվ ես կարծում էի, որ խելոք մարդը այլևս չի էլ խոսի դրա մասին.
Բայց ինչու? Ինչու այն ժամանակ այդպիսի կասկած ունեցար ինձ վրա?
Ինչպես գիտեք արդեն, պարզապես վախից էր, որովհետև այնպիսի դրության մեջ էի այն ժամանակ, որ վախից թողալով բոլորի վրա կասկածում էի. Որոշեցի ձեզ էլ ստուգել, որովհետև եթե դուք էլ, մտածեցի, նույն բանն եք ցանկանում, ինչ որ ձեր եղբայրը, ուրեմն կարելի է վերջացած համարել այդ ամբողջ գործը. Եվ ես էլ ուրեմն կկորչեմ ճանճի պես.
Լսիր, դու երկու շաբաթ առաջ ուրիշ բան էիր ասում.
Նույն բանն էի ուզում ասել, երբ հիվանդանոցում էլ խոսում էի ձեզ հետ. Միայն թե կարծում էի, որ դուք առանց ավելորդ խոսքերի էլ կհասկանաք. Եվ շատ խելոք մարդ լինելով, ինքներդ չեք ուզենա, որ բացեի բաց խոսակցություն լինի դրա մասին.
Սրան նայեցեք.
Բայց պատասխանիր, պնդում եմ, ինչ էր բուն պատճառը, ինչ կարող էի արած լինել, որ ինձ համար այնքան նվաստացուցիչ կասկած եմ հարուցել քո ստոր հոգու մեջ.
Եթե սպանելը ասենք, դուք ինքներդ ոչ մի կերպ չէիք կարող անել այդ բանը, և չէիք էլ ուզում անել. Իսկ եթե ասենք, թե ուզում էիք, որ ուրիշ մեկը սպանի, հենց այդ էր ձեր ուզածը իհարկե.
Եվ ինչ հանգիստ է խոսում, ինչ հանգիստ. Բայց ինչու պետք է ուզեի, ինչ մտքով պետք է ուզեի.
Ինչպես թե ինչ մտքով? Հապա, ժառանգությունը,
վրա բերեց Սմերդյակովը թունոտ ու նույնիսկ մի տեսակ վրիժարու շեշտով.
Չէ՞ որ ձեր ծնողի մահից հետո երեք եղբայրներից ամեն մեկիդ մոտավորապես 40,000 կարող էր հասնել. Գուցե և ավելի. Իսկ եթե Ֆյոդոր Պավլովիչն այն ժամանակ ամուսնանար այդ տիկնոջ, այսինքն Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնայի հետ, ապա ուրեմն պսակից անմիջապես հետո տիկինը ամբողջ դրամագլուխն իր անվանը կփոխանցեր, որովհետև բավական խելք կա նրա գլխում. Այնպես որ ձեր ծնողից 2 ռուբլի էլ չէր հասնի ձեզ, երեքիդ միասին. Իսկ այն ժամանակ ինչ էր մնում, որ պսակվելու համար, մազ էր մնում. Բավական էր, որ այդ տիկինը իր ճկույթով այ այսպես աներ նրա առաջ, և Ֆյոդոր Պավլովիչը իսկույն նրա ետևից եկեղեցի կվազեր. Լեզուն կախնկած.
Իվան Ֆյոդորովիչը տանջալիորեն զսպեց իրեն.
«Լավ», ասաց նա ի վերջո. «Տեսնում ես, վերջը թռա. Չծեծեցի քեզ, չսպանեցի քեզ. Շարունակիր ուրեմն. Ըստ քեզ, ես որոշել էի, որ Դմիտրին կանի այդ բանը. Նրա վրա էի դրել իմ հույսը».
«Ինչպես նրա վրա չդնեիք ձեր հույսը? Չէ՞ որ, եթե նա սպաներ, ուրեմն կզրկվեր ազնվականության բոլոր իրավունքներից, իր տիտղոսից ու սեփականությունից, և աքսոր կգնար. Եվ այդ դեպքում, չէ՞ որ ժառանգության նրա բաժինը կմնար ձեզ ու ձեր եղբորը, Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչին, կես-կես, ուրեմն ոչ թե այլևս 40, այլ 60,000 կհասներ ամեն մեկիդ. Դուք անպայման Դմիտրի Ֆյոդորովիչի վրա էիք հույս դրել.
Էհ, ինչեր եմ քաշում քեզնից. Լսիր, անզգամ, եթե այն ժամանակ հույս էլ դնեի մեկի վրա, դու կլինեիր իհարկե այդ մարդը, ոչ թե Դմիտրին. Եվ երթվում եմ, նույնիսկ նախազգացի, որ մի որևէ ստորություն ես անելու. Հիշում եմ իմ տպավորությունը. Այդ օրը.
Ես էլ այն օրը մտածեցի մի րոպե, որ ինձ վրա էլ հույս եք դնում,
հեգնական ժպտաց Սմերդյակովը.
Այնպես որ հենց դրանով ավելի ևս դուք ձեզ մատնեցիք իմ առաջ, որովհետև եթե իմ մասին նախազգացում ունեցաք և այնուամենայնիվ գնացիք այստեղից, ուրեմն հենց դրանով էլ կարծես թե ինձ ասացիք, կարող ես սպանել իմ ծնողին, արգելք չեմ լինի։
Սրիկա, այդպես հասկացար ուրեմն, հա՞։
Հենց այդ Չերմաշնյան էր ամբողջ հարցը։ Ներեցեք, խնդրեմ, պատրաստվում էիք Մոսկվա գնալ, և ձեր ծնողը, ինչքան էլ խնդրում էր, որ Չերմաշնյա գնաք, մերժում էիք, և միայն իմ մի հիմար խոսքի վրա հանկարծ համաձայնվեցիք։ Ձեր ինչին էր պետք, որ համաձայնվեցիք այդ Չերմաշնյային, քանի որ առանց պատճառի միայն իմ խոսքի վրա Չերմաշնյա գնացիք, ոչ թե Մոսկվա։ Ուրեմն ինձնից մի բան էիք սպասում։
Ոչ, երթվում եմ, ոչ,
գոռաց Իվանը, ատամները կրճտացնելով։
Ինչպես թե ոչ, ուրեմն դուք, ընդհակառակը, որպես ձեր ծնողի որդին, պետք է անմիջապես ինձ ոստիկանատուն տանեիք իմ այդպիսի խոսքերի համար, և պահանջեիք, որ մի լավ ծեծեն ինձ, կամ էլ գոնե ինքներդ տեղն ու տեղը մռութից ջարդեիք։ Բայց դուք, ներեցեք խնդրեմ, բոլորովին էլ չբարկացաք, ընդհակառակը, հենց անմիջապես բարեկամորեն կատարեցիք իմ շատ հիմար խոսքը, և գնացիք։ Մի բան, որ ուղղակի անմտություն էր, որովհետև դուք պետք է մնայիք ձեր ծնողի կյանքը պաշտպանելու համար, ուրեմն ինչպես կարող էի եզրակացություններ չանել։